Í æsku, í fjalladölunum, heima í Nepal, þá sá ég fjallið mikla rísa í norðri, en þá herra en öll hín fjöllin í nágrinninu. Heima var fjallið mikla kallað Tjómólungma. Oftast er sagt að Tjómólungma þýði móðurgyðja heimsins, en stundum móðurgyðja vindanna. En í munni okkar heima í Solokumbu, þegar ég var strákur, þá þýtti Tjómólungma allt annað. Það þýtti fjallið sem er svo hátt að engin fugl getur flogið yfir það. Þetta sögðu mæður okkar sérpakrakkana við okkur að nafnið Tjómólungma þýtti, það sem mamma mín sagði mér. Og þetta er það nafn sem mér finnst enn hæfa best fjallinu sem ég unni. Fjallið sem er svo hátt að engin fugl getur flogið yfir það. Sá sem hér talaði, hlustendur góðir, hét Tenzing Norgay, maður af kyni Sherpa, en sú þjóð býr í dölum Himalajafjalla á mótum Nepals og Tíbets. Tíbet er nú hluti Kínaveldis. Tenzing Norgay fættist sennilega árið 1914, það er ekki alveg á hreinu og það var heldur ekki alveg á hreinu hvar hann bjó hvenær á æsku árunum, en þegar hann fór fyrst að muna eftir sér, þá bjó hann í þeim dal sem hann nefndi hér áðan, Solokumbu. Hann segir í sjálfsævisögu sinni, þegar ég var lítill var heimurinn mjög smár, í honum bjóku pappi og mamma, bræður mínir og systur, þar var húsið okkar, þorpið okkar, akrarnir og engin og jakuksarnir. Í suðri voru fremur lágreist fjöll sem hétu Dú Kósi og runnu allra síðst saman við skógin mikla sem við sáum þar hylla í. Hvað var handan skógarins vissi ég ekki. En í austri og vestri tegðu sig önnur fjöll, háreistir fjallgarðar, en allra mestu fjöllin voru í norðri. Þar á meðal fjallið sem var svo hátt að engin fugl getur flogið yfir það. Tjómólungma. Við lítum á fjallið sem heilaga veru, en ekki hvarlaða neinum að reyna að klífa nema spotta kotn upp í hlíðar þess, að komast upp á tind þess datt engum í hug. Þegar ég eldist fór ég að heyra svolítið meira heiminn umhverfis okkur, þarna í Solokumbu. Ég heyrði talað Tíbet og hinna helgu borg uppi í fjöllunum, Lhasa. Bæði foreldrar mínir og lamarnir í þorpinu töluðu oft Lhasa. Bæði pappi og mamma voru góðir búddistar og hefðu haft svo gaman að því að geta farið í pílagrimsferð til Lhasa. En það var of langt og dýrt ferðalag og þau dóu á endanum bæði án þess að komast til Lhasa. Þegar ég fullorðnaðist, þá rannu fyrir mér að ég hafði í æsku verið svolítið ólíkur flestum öðrum krökkum á mínu reki. Ég held að hafi borið á því strax á bernsku árunum. Ég man að ég var mjög hlédrægur og einrænn jafnvel. Og meðan hinir strákarnir stukku allt í eltingarleikjum eða fóru í drullukast eða steinaslag, þá satt ég einn með sjálfum mér og lét mig dreyma fjarlæga staði og mikil ferðalög. Ég lét sem ég hefði skrifað bréf til mikilmennis í Lhasa og nú væri hann á leiðinni að sækja mig, fara með mig út í heim. Eða þá að ég væri herfóringi sem sótti í fararbroddi manna minna til Lhasa. Og stundum skellti faðir minn upp úr þegar ég kom allt í einu askvaðandi til hans og bað hest því ég væri að leggja stað til Lhasa. Þegar ég var bara barn og líka þegar ég komst á unglingsár og þegar ég var orðin ungur maður, alltaf lét ég mig dreyma ferðalög, athafnir, leitað einhverju, fund einhvers. Og ég held að þessi hugsunarháttur hafi ráðið því hvernig lífið mitt æxlaðist síðan. Draumarnir Lhasa fylgdu mér strax í frum bensku. Seinna fór ég að heyra af og hugsa aðra staði. Í mörg ár höfðu sérparnir í minni heimabyggð í Solo Kumbó farið fjöll og skóa til Dar Yirling sem nú telst vera í Indlandi þótt við höfum ekki gert neitt sérstakan greinarmun á Indlandi og Nepal í þá daga. Og ég eigi ennþá erfitt með að gera upp við mig hvort ég eigi að telja mig Nepala eða Indverja. Mér finnst að satt að segja ekki skipta mig miklu máli hvort ég telst vera. En sérparnir í Solo Kumbu sem fóru til Indlands, til Dar Yirling, þeir fóru til að vinna á teplantegrunum sem þar voru. Eða þá þeir urðu burðarmenn eða vagnstjórar, drógu vagna sem fólk leiði sér til að keyra sig götur. Og sumir komu aftur og sögðu okkur frá því sem þeir höfðu upplifað. Svo gerðist dálítið merkilegt. Englendingur sem hétt Dr. Kellas, sem var frægur landkönnur og fjallamaður, hann réði nokkra serpa sem bjöggu í Dar Yirling til þess að koma með honum upp í fjallin. Þetta var árið 1921 og öllum að óvörum fekk Dr. Kellas hjartaslag og dó þegar hann átti aðeins einstags ferð eftir að rótum fjallsins mikla, Jomo Lungma, sem englendingar voru þá farnir að kalla Everest, eins og við fréttum setna. Stuttu setna lagði Charles Granville Bruce, hersöðingi í enska Englandshernum upp í annan leiðangur að fjallinu okkar og hann réði líka nokkra sérpa sér til fylgdar. Og fyrir en varði var þetta orðin einn helsti atvinnvegur sérpana í Dar Yirling, að vera burðarmenn, fylgdarmenn, leiðsögumenn og allsherjar aðstoðarmenn í leiðungrum sem Evrópumenn fóru upp í fjöllin. En slíkum leiðungrum fór þá að fjölga hratt. Einmitt þá fórum við sérpar að vinna okkur orðstýr sem bestir allra fjallamanna, en það vissi ég ekkert þá. Við höfðum flakkað fjöllin öldum saman, þótt við sægjum vissuleg ekki neitt tilgang í að reyna að brjótast upp á allra efstu tindana. En vegna þess að við vorum orðnir vanir þunnu háfjallaloftinu, þá dugðum við betur en flestir aðrir í mikilli hæð. Og stöðu okkar sem bestu háfjallamennirnir höfum við haldið fram á þennan dag og erum stoltir af. Fyrstu Everest leiðangrarnir voru farnir á árunum 1921 til 1924 og margir sérpar tóku þátt í þeim, bæði frá Dar Yirling og Solo Kumbu. Þeir snýru aftur með alls konar sögur Chiling Na, en Chiling Na var nafnið sem við gáfum mönnum frá fjarlægum slóðum, eins og við kölluðum Evrópumennina. Og þeir sögðu okkur að þeir hefðu klifrað með Chiling Na næstum alla leið upp í himinin. Og flestir af Chiling Na væru í stórum stígvélum og einkennilegum fötum sem höfðu aldrei sést áður hjá okkur. Ég var þá bara barnað aldrei en útvegaði mér örlítið af peningum svo ég geti borgað fyrir að fá að prófa svona skó. En þessi stígvél þeirra Chiling Na voru svo stór og þung að ég gat bara alls ekkert gengið í þeim. Everest, þeir voru alltaf að tala Everest og þá heyrði ég þetta orði í fyrsta sinn. Hvað Everest, spurði ég. Þá kom í ljós að það var fjallið Jomo Lungma. Þetta var mér sagt, nema hvað sérparnir sem höfðu gengið með Chiling Na á fjallið höfðu komið að því hinum einn frá Tíbet. En Chiling Na segja að þetta sé hæsta fjall í heimi. Það kom okkur ekkert á óvart. Í leiðangri árið 1922 dóu sjö sérpar í Everest leiðangri með Chiling Na. Þeir urðu fyrir óurlegu snjóflóði og það ríkti mikil sorg og tregi meðar okkar vegna þess. En aðeins tveimur árum setna lögðu samt ennþá fleiri á fjallið okkar. Ennþá fleiri en nokkur sinni fyrr. Það var þá sem fjallgöngumennirnir Mallory og Örvin dóu þegar þeir voru komnir nærri því á tindin og kannski höfðir náð alla leið, var okkur sagt. Það vissi enginn því þeir hurfu á fjallinu. En þegar sérbarnir heima í Solo Kumbu komu heim eftir þennan leiðangur, þá heyrði ég nöfn þeirra Mallorys og Örvin fyrst og glemdi þeim aldrei. 29 árum setna náði ég sjálfur á efsta tind Jomo Lungma eða Everest á samt Edmund Hillary og þá litum við í kringum okkur til að gá hvort við sæjum merki þess að Mallory og Örvin hefðu náð alla leiðinu upp en við sáum ekkert sem benti til þess. Engin úr minni fjölskyldu fór í þessa fyrstu leiðangra, Chiling Na, á fjallið. Ég hefði gefið hvað sem var fyrir að fá að fara, en ég var alltof ungur þá. Ég var bara 8 ára eða þar um bil, þegar þeir Mallory og Örvin fórust. En svo varð langt hlé á þessum leiðangrum og þá gekk allt sinn vana gang í Solo Kumbu. Fyrir nokkrum vikum hlustendur góðir þá fjallaði ég í 2 þáttum um þá feigðarför sem þeir George Mallory og Andrew Örvin fóru á Everest fjall árið 1924. Og þar sagði líka frá leiðangrinum 2 fyrr þegar hinir 7 burðar og aðstóðar menn af þjóð Sherpa fórust. Ég hef því miður ekki fundið nöfnin á þeim. Eins og Tenzing Norgay myndist á í þeim kafla úr sjálfsævisögu hans sem ég var að lesa hér rétt áðan, þá varð hlé á Everestferðum eftir að þeir Mallory og Örvin týndust í fjallinu. Það var bæði af því að fjallgöngumönnum fannst þeir þurfa að hugsa hlutinu upp á nýtt, var yfirleitt hægt að komast upp á þennan ægilega tind, 8 km 848 metra háan, þar sem ríkti eilíft frost og oft heljar vindar og súrefnið í loftinu var svo þunnt þar uppi að menn áttu mjög erfitt með andardrátt. Hvað þá hefðir þurft að reyna mikið á sig? Var það yfirleitt mönnum fært að stíga fæti þar upp? En svo komu pólitískar ástæður líka í veg fyrir framhald tilrauna til að ná upp á fjallið. Yfirvöld í Nepal lokuðu landinu meir og minna fyrir útlendingum og alls konar hömlur voru á ferðum í Tíbet. En Everest fjall markar, eins og menn vita, landamæri Nepals og Tíbets. Á 4. áratugnum fórum menn þó aftur að feta sig upp í Himalajafjöllin og árið 1933 lagði breskur leiðangur upp, staður á því nýja að komast alla leið upp á tindin og leiðangursmenn náðurendar mjög hátt. Herra en nokkrir aðrir höfðu áður komist eða í 8570 metra hæð. En þar urðu menn að snúa við. Bæði hamlaði þeim óúrlegt óveður og eins voru þessir leiðangursmenn afar tregir til að nota súrefniskúta. Töldu þá ekki koma að því gagni sem gæti skipt sköpum. Þessi leiðangur var undir stjórn Hugh Nokkurs Rutledge sem var reyndur breskur fjallamaður. Meðal þeirra sérpa sem höfðu sótt að fá að fylgja brettunum á fjallið var engin annar en Tenzing Norgay, en honum var hafnað í þetta sinn. Árið eftir lagði breskur sérfræðingur á fjallið, algjörlega óreyndur í fjallgöngum, en taldi að reynsla sín af guðs ótta og föstum myndi greiða sér leið á toppin. Maurice Wilson hétt þessi maður. Hann komst reyndar furðu hátt en varð að lokum úti. Árið 1935 reyndi sig svo við fjallið nýr breskurleiðangur undir stjórn Eriks nokkurs Shiptons. Shipton hafði verið einn af óbreyttu klífurmönnunum 1933. Leiðangursmönnum tókst nú að klífa í fyrsta sinn ýmis fjöll í nágrenni Everest en komust lítt áleiðis upp fjalladrottninguna sjálfa. Þar var veðri helst að kenna. Meðal sérpana var hinn tvítugi Tenzing Norgay og þar með var hann endanlega smitaður af fjallabakteríunni og gat ekki hugsað sér annað en príla á fjöll upp frá því. Hann sagði í sjálfsævisögu sinni frá þeirri stund á fjallinu þegar Shipton og félagar ákvaðu að lengra yrði ekki komist og allur hópurinn yrði að snúa við. Það var þá þegar við urðum að snúa til baka sem ég gerði mér í fyrsta sinn grein fyrir því hvað ég var ólíkur hinum sérpunum í hópi burðar og leiðsögumannanna. Þeir urðu allir hæst ánæðir með að við skildum eiga snúa til baka og þeir gætu farið heim til sín. Þeir litu bara á þáttöku sína í leiðangrinum sem vinnu. Þeir voru bara að vinna sér inn peninga og höfðu sjálfur ekki minnsta áhuga á að fara herra en þeir þurftu. En ég varð fyrir miklum vonbrigðum. Ég vildi komast herra upp í fjallið. Jafnvel þá þegar var kviknuð í mér sú tilfinning sem æ síðan hefur fylgt mér. Þegar ég er á Everest, kemst ekkert annað að. Ég vil bara komast lengra og lengra, herra og herra. Þetta er eins og draumur, eins og þrá, eins og hitasótt í blóðinu. Í þetta sinn fekk ég engu ráðið, en ég vissi að ég yrði að koma aftur. Þó var allra eftirminnilegasta reynsla Tensings frá þessum leiðangri, þegar hann og nokkrir sérpar með honum fundu veðurbarið lík Maurice Wilsons, sérvitringsins sem hafði reyntuð fjallið nokkrum árum fyrr, og þeir urðuðu líkið þar í fjallinu. Tensing vissi því vel hve fjallið gat verið hættulegt. En þráin var kviknuð í blóðinu og hún varð ekki slökkt. Tensing tók líka þátt í næstu tveimur leiðangrum sem báðir voru undir stjórn Bretta, seinni leiðangri Rutledge 1936 og leiðangri undir stjórn Bills Tillmans 1938. Hvorugur náði takmarki sínu, en Tenzing Norgay var farin að vekja athygli hinn að vestrænu fjallgöngumanna fyrir styrk sinn, eldmóð og áhuga. Auk þess var hann einkar skapgóður, hvetjandi við hvaða aðstæður sem var og ódrepandi baráttumaður í fjallahlíðunum. En nú braust síðari heimstyrjöldin út, bæði í Asíu og Evrópu, og menn höfðu annað að hugsa en fjallaklifur. Eftir stríðið fór athygli manna svo aftur að beinast að fjallinu sem jafnvel fuglinn fljúandi komst ekki yfir. Þótt það sé nú reyndar ekki öldungis rétt. Fuglar á borð við gæsir geta flogið yfir Everestfjall ef þær sjá ástæðu til þess og hrafnar hafa sést á flugi furðulega hátt í fjallinu. En látum það nú líka milli hluta. Þetta kölluðu sérparnir fjallið allavega, segir Tensing. Hann og annar sérpi til tóku þátt í fyrsta Everest leiðangrinum eftir stríð, þá var nú smári í sniðum, því þeir tvímenningar voru einu mennirnir í þjónustu kanadíska fjallgöngumannsins Earl Denmans sem lagði á fjallið árið 1947, en þeir komist nú ekki langt en það var búnaður kanadamannsins af skornum skammti. Árið 1950 gerðist það svo að Nepalar opnuðu landamæri sín fyrir útlendingum, svo ljóst varð að leiðangrar að Everest yrðu mun auðveldari þaðan í frá. Ýmsir fóru þá að hugsa sér til hreyfings, nokkrir smáir leiðangrar fóru upp í fjöllin aðalega til að skoða aðstæður og velja bestu leiðina upp á Everest þegar þar að kæmi. Frakkar og svisslendingar, þaulvanir úr Alpafjöllum Evrópu komu til að hnusa af fjöllunum og líka fleiri þjóðir. Árið 1951 fór af stað stór og vel undirbúin breskur leiðangur sem Eric Shipton stýrði, sá sem hafði stjórnað leiðangrinum 1938 og kortlagði býsna vandlega helstu leiðirnar upp. Í þeim hópi var nýsjálenskur fjallamaður að nafni Edmund Hillary sem á eftir að koma meira við sögu. Tenzing Norgay var hins vegar ekki með. Hann var veikur það leiti sem leiðangurinn lagði upp. En árið 1952 var svo ár svisslendinga í hlíðum Everest. Snemma á árinu komust tveir menn úr svissneskum leiðangri, herra en nokkrir menn aðrir höfðu áður komist. Nema ef vera skildi þeir Mallory og Irvin, ef þeir hafa þrátt fyrir allt, komist allaleið á tindin 1924. Þessir tvímenningar í svissneska leiðangrinum komist upp í 8595 metra hæð en þó hafði yfirlýst markmið svissneska leiðangursins aðeins verið að skoða aðstæður fyrir seinni leiðangra. En þessir tvímenningar voru sem sé á endanum aðeins 250 metrum fyrir neðan hæsta tindin. Þá eru þeir að snúa við vegna óveðurs og bilaðara súrefnistækja. En þeir höfðu nánast skriðið á fjórum fótum síðasta spölin áður en þeir gáfust endanlega upp. Þessir tveir menn voru svisslendingurinn Raymond Lambert sem var þaulvanur úr Alpafjöllum og svo góðvinur okkar Tenzing Norgay sem hafði ráðið sig sem leiðsögumann til leiðangursins en svisslendingum varð fljótlega ljóst hve mikils virði Tenzing væri sem einn af fjallgöngumönnunum sjálfum enda sannaðist að þarna. Tenzing og Raymond Lambert varð afar vel til vina og ljóst að Tenzing var uppráð því mikill aðdáandi svisslendinga eftir að hafa kynst þeim í þessum leiðangri. Svisslendingar reyndu að nýta færið sem þessi leiðangur gaf þeim og þeir fóru annan leiðangur síðar á árinu. Þeir Lambert og Tenzing voru aftur báðir með en í þetta sinn mætti hópnum svo skelfilegur illviðra kafli að hópurinn varð frá að hverfa án þess að ná upp í sömu hæð og sáfyrri. Þá voru Bretar aftur í dauðafæri að verða fyrstir á tindin því þeir höfðu verið að undirbúa nýjan leiðangur sem átti að leggja af stað á útmánuðum 1953. Þegar sá leiðangur var komin í startholurnar var Tenzing Norgay boðið að vera með en það hafði þá engin meiri reynslu af fjallaklifri á Everest fjalli en hann. Og Tenzing var til í tuskið, þótt örlittlar efasemdir hefðu greinilega kviknað í hugans. Hann skrifaði í sjálfsævisögunni: Ég reyni að vera heiðarlegur í öllu því sem ég skrifa og segi og ég viðurkenni því fúslega að ég hefði frekar kosið að fara aftur á Everest með svisslendingunum. Ég hef sagt þetta áður og menn hafa reynt að snú út úr orðum mínum þannig að mér sé illa við Bretta, en svo er alls ekki raunin. Ég hef klifrað meira með Brettum en nokkrum öðrum og líkar vel við þá. Marga þeirra tel ég meðal minna nánustu og bestu vinna. En það er þó svo að englendingar eru upp til hópa hlédrægari og umfram allt formfastari en menn af flestu öðru þjóðirni sem ég hef kynst. Og alveg sérstaklega held ég að þeir séu lokaðir í garð fólks sem er ekki af þeirra eigin kynþætti. Kannski er það vegna þess að þeir hafa svo lengi haldið stjórnartaumana í Austurlöndum. Kannski er það bara eitthvað í þeirra eigin eðli. En þetta er allavega fyrirbæri sem hefur blasað við okkur sérpum því að við höfum á síðustu árum klifrað með fólki af svo mörgu þjóðirni. Þegar ég er með svisslendingum eða frökkum þá umgangast þeir mig eins og félaga sem jafningja á þann afslappaða hátt sem Bretar virðast einfaldlega ekki færir Bretar eru góðviljaðir, þeir eru hugrakkir, þeir eru sannkjarnir og réttláttir alltaf og ævinlega. En það er samt alltaf einhver svolítill veggur milli þeirra sjálfra og þeirra sem utan standa, milli húsbónda og hjús, má kannski segja. Og fyrir okkur sérpa sem upplifum heiminn án landamæra, þá getur þetta valdið erfiðleikum og orsakað vandamál. Já, svona er þetta, hugsaði ég með sjálfum mér. En hvað skiptir þetta miklu máli þegar upp er staðið? Þér hefur lint vel við Bretta áður og þér getur lint vel við á aftur. Og fyrir nú utan að það er ekki beint verið að bjóða þér í móttöku í sendiráðunni í Tebóð, það er verið að bjóða þér á Everest, aftur á Everest, þinn lífs draum. Hvað gerist ef þú býður eftir frökkunum eða svisslendingunum til að fara með þeim á fjallið? Hvernig mun þér líða ef Bretarnir ná á toppin og þú ert ekki með? Það er ekki bara nú eða aldrei fyrir þig, heldur líka fyrir þá. Ég braut þetta heilan þanga til mjög var farið að svima. Ég skipt skoðun, svo aftur og enn aftur. Ég er næstum 39 ára, hugsaði ég að lokum. Ég á ekki mörg ár eftir sem fjallgöngumaður í fremstu röð. Hversu lengi verð ég yfirleitt færum að komast á toppin? Get ég það kannski ekki lengur? Eftir allt það erfiði og þær raunir sem ég hef þegar gengið í gegnum síðustu ár. Ég hef farið í hvað marga leiðangra á Everest. Sex alls, já, þetta verður þá sá sjöndi og það er lukkutala hjá sérpum eins og svo mörgum öðrum. Svo Tenzing Norgay ákvaða lokum að fara með brettum á fjallið. Og meðal þeirra leiðungursmanna sem lögðu á Everest 1953 voru flestir frægustu og reyndustu fjallgöngumenn bretta, menn sem voru þekktir í þá daga fyrir afrek sín við fjallaklífur, Charles Evans, Tom Burdillon, George Low og fleiri. George Low var reyndar nýsjálendingur, en í þá daga var breska heimsveldið enn á dögum, þótt að væri vissulega farið að kvarnast verulega úr því, og því voru nýsjálendingar oftar en ekki flokkaðir sem hverjir aðrir brettar, þótt þeir hafi kannski ekki gert það sjálfir. Og George Low var ekki eini nýsjálendingurinn með í förinni. Þar var einnig 34 ára gamall hávaxinn og sterklegur maður, sonur býflugnabónda frá úthverfi Auckland og hafði fengist við fjallaklífur allt frá táningsaldri. Maður sem hafði eiginlega ekki mátt verið að því að afla sér nokkrar formlegrar menntunar því hann var svo heillaður af þeirri hugmynd að klifra upp á næsta fjall, því herra, því brattara, því betra. Þetta var Edmund Hillary. Hann komst klakklaust gegnum seinni heimstyrjöldina, var lengst af siglingafræðingur borði Catalina flugbát nýsjálenska flughersins og þjónaði sem slíkur víða á eigum Kyrrahafsins þar sem nýsjálendingar tóku þátt í því með Áströlum, Bretum og náttúrulega Bandaríkjamönnum fyrst og fremst að hrekja Japani burt frá þeim svæðum og eyjaklösum sem þeir höfðu lagt undir sig í upphafi stríðsins. Eftir að stríðinu lauk fór Hillary strax að klífa fjöll á ný og það leið ekki á löngu áður en þessi hávaxni og holdskarpi maður gaf skýrt til kynna hvert metnaðarmál hans væri að komast á tind Everest, að komast á hæsta tind jarðar. Og þeir sem kynntust Hillary og kynnu að hafa efast eldmóð hans fyrirfram, þeir voru fljótir að skipta skoðun. Hann var hæglátur í framgöngu, kurteis og alúðulegur, viðkunnanlegur náungi sem sagt, þótt ekki hlýpan beinlínis upp hálsin á neinum ókunnum, en undir mildu yfirborðinu bjó stálharður vilji og óbílandi metnaður. Hillary skrifaði setna í sjálfsævisögu sinni leiðangurinn sem hann og fleiri höfðu farið á fjallið árið 1952. Þegar ég lítum öxl til þessarar fyrstu ferðar okkar til Everest 1952, þá geri ég mér grein fyrir þeim mörgu vandamálum sem við var að glíma. Monsún tíðin stóð sem hæst og fólk var hvarvetna önnum kafið við uppskeruna, svo menn voru ófúsir að fara langt að heiman. Engir Evrópumenn höfðu áður lagt leið sína þennan hluta Nepals og við höfðum litlar upplýsingar landið. Shipton leiðungur stjóri hafði ákveðið leiðina samkvæmt kortinu, hún virtist beinasta leiðin til Everest, en leiðin reyndist svo með eindæmum brött og fáfarin. Við þókuðumst áfram hægt í 11 daga með burðarmönnum sem of mikið var álagt. Við skripluðum áfram, væri þó réttar að segja. Að okkur sóttu óteljandi blóðsugubjöllur, brýr hafði hvarvetna tekið af ám og lækjum í flóðum, geitungar gerðu allugu að okkur og við urðum að brjótast áfram eftir lítt mertum tróðningum sem voru á kafi í gróðri. Við vorum lengst holdvotir og tjöldin rennandi blaut og fött okkar öll með blóðskellum eftir bit blóðsugnanna. En við lifðum líka mörg stórfengleg andartök, til dæmis þegar birti til eitt morguninn og fjöllin Cham Lang og Makalu blöstu við í dýrð sinni. Þá gáfust mér líka mörg tækifæri til að kynnast Shipton og öðlast skilning á því af hverju hann var svo frábær landkönnuður. Hinn 21. september var veður sannarlega fagurt í fyrsta sinn og við ætluðum tæpast að trúa því. Við vorum komnir að því hrikalega gljúfri sem Dude Cozy fljótið hefur grafið og tindarnir umhverfis okkur voru stórfenglegir. Við glifum hratt upp í 10.000 feta hátt skarð og litum niður í dalinn handan þess. Hann var mikilfenglega breiður og djúpur og sérparnir bentu hrifnir á þorpin sín. Við litum þarna yfir hið fræga Kumbú hérað, heimkynni sérpa. Þá kvöldið slóum við tjöldum við Pakting á bökkum hins straumþunga Dút Kósí fljóts og fengum þar hinn ágætasta mat, nýja ávexti og grænmeti. Þetta var einn yndislegasti dalur sem ég hafði séð. Morgun eftir hélt ég af stað á undan aðalhópnum og hóf hinn að löngu göngu upp fjallið í áttina til Namche Bazar. Þar kom ég brátt á litla fjallsöxl og sá þaðan hinn tilkom mikla hálendis vegg sem tengir fjöllin Núbtse, Lótse og svo voldugan þríhindan tind Everest sem tegðist hátt til himins. Hugur manns virtist vart geta áttað sig á þeim tindi. Sérpamaðurinn Danú kom niður slóðina, hann hafði verið sendur á undan og dró úr púsi sínu, flösku með tjung sem er bjórinn á þeim slóðum og poka með heitum kartöflum. Þegar hópurinn hafði svo sameinast á ný og satt hungur sitt, fórum við hægt upp tróðningin sem lá þvert á bratta fjallslíð sem alvaxin var háum grenitrjám. En þar fyrir ofan tóku við miklir klettar og kvassir snæfið þaktir tindar. Þegar við komum fyrir klettarana, sáum við þorpið Namche Bazar sem hvíldist í kvammi í hlíðunum, meira en 60 hús með ágætri uppsprettu. Okkur var fagnað með tjung og tíbetsku tei og við vorum látnir flytja í stórt, dimmt hús sem íbúarnir höfðu rýmt fyrir okkur. Við eittum nokkrum dögum í Namche og greittum meðal annars burðarmönnunum laun sín og komum skipan á vistir okkar og búnað. Ég fekk háan hita og blóðkreppusótt og varð svo horraður að ég fór að velta því fyrir mér hvort ég yrði að nokkru líði í könnunarferðunum. Mér fannst það hinn mesta skömm að ég varð að vera kyrrt þegar aðal hópurinn hélt áfram og var ég 2 daga að ná mér á strik aftur. En bjart síninn sneri aftur með auknu þreki og brátt var ég á ný að springa af þrótti. Ég hélt svo á stað upp dalinn í fylgd með sérpum einum og hef ég alltaf verið þakklátur fyrir að kynnast þessu landsvæði í fyrsta sinn á þann hátt og með þeim. Ég lagði upp klukkan 8 að morgni, 27. september ásamt Passang, Angputer og 2 burðarmönnum. Tróðningurinn frá Namche lá bratta hlíð fyrir ofan Dút Kósí fljót og ég gat glaðst við að skoða ógnarháa tinda Kanteka og Tamserku. Svo beigði ég fyrir hodn og framundan var þá Amadablan sem er ótrúlegt að lögun og öruglega hið hrikalegasta allra hárra fjalla. Síðan hafa leiðangrar undir minni stjórn reyndar klifið alla þessa 3 tinda. En í þetta sinn komum við til Tesingaþorps og þar gætum við okkur á heitri Súmmjólk sem er harla gómsætt en síðan heldum við niður til Dút Kósí og hófum að því búnu hinna löngu göngu til Tjangbodje klausturs sem er öll upp á við. Ég gekk loks gegnum steinbogan við inngangin á Tjangbodje klaustri og kleif efst upp á fjallarannan og síðan starði ég með furðu á þá sjón sem fyllti efsta hluta dalsins, stórkostlegasta hálendisvegg í heimi milli Núbtse og Lótse, en að baki var Everest og lagði langan mjallar skúf frá tindinum sjálfum. Æðisti lamapresturinn í klaustrinu fagnaði mér innilega með mat og drykk og bauð mér að skoða musteri klaustursins ásamt snildarlega máluðum veggþyljum þess og tilkom miklum styttum af Búdda og Guru Rinpoche. Ég gat ekki haldið ferðinni áfram fyrir að 3 stundum liðnum og gekk þá dýrlega fagran dal þar sem trén höfðu tekið á sig hauslitina og ég var ekki vafa að þetta væri yndislegasti staður sem ég hefði nokkru sinni séð. Ég fór yfir ána og fallegri brú og kleif hægt til Pangbodje meðan ég naut útsýnisins. Tindarnir með fram dalnum voru hrikalegir og ég var sannfærður að þeir væru að kalla ókleifir. Nú var ég í fyrsta sinn að virða fyrir mér fjöll sem tóku ég vel fram tindunum mínum á Nýjasjálandi. Við vorum nætursakir í tveimur steinkofum við rætur Kumbujökuls og nóttina snjóaði jafnt og þétt klukkustundum saman. Snjókomunni hafði slotað þegar dagur rann og við heldum á stað út í ferskan glampandi heim. Sólin breytti brátt snjóinn á grasbölunum við jökulinn og ferðin var þægileg og útsýnið heillandi. Við komum að Górakstep tjaldstæðinu klukkan eitt eftir hádegi en það er við stórt stöðvatn og undruðumst við að aðalhópurinn var þar ekki fyrir. Ég hélt áfram upp eftir jöklinum og fann nýju aðalbækistöðuna í hvilt í röðningnum við hliðina á jöklinum hjá ágætri uppsprettu. Það var gaman að hitta hina aftur og fræðast reynslu þeirra. Frá okkur séð virtist suðurveggur Everest ókleifur með öllu. Fyrri leiðangrar höfðu nálgast fjallið úr norðri, farið Tíbet og það litla sem þeir höfðu séð af suðurvegnum virtist gjörsamlega ókleift. Súhliði fjallsins sem að Nepalvissi hafði verið lokuð útlendingum til 1950 en þá hélt fyrsti hópurinn undir stjórn Tillmans á Kumbujökul. Menn hélt ekki langt inn á jökulinn, hver sem ástæðan var, en skýrðu svo frá þegar þeir komu aftur til byggða að hvergi væri sæmilega leið að sjá. Við höfðum meðferðis nokkra hrikalegar myndir sem teknar höfðu verið árið 1933 þegar flogið var yfir Everest og virtust þær staðfesta álit Tillmans. Svo mikið víst að suðurveggurinn virtist hinn geigvænlegasti frá sjónarhóli okkar fyrir ofan aðalbækistöðina. Það blasti líka við okkur hvernig jökul hrunglið þrýstist út þrengslin milli Everest og Nútse eins og tankrem sem gubbast úr hylki. Neðri hlíðarnar virtust ekki of erfiðar viðfangs, en jafnvel þar virtist hætta á skriðuföllum. Hinn 30. september hófum við nákvæma könnun á jökulhrönglinu. Mike og Tom reyndu þá að finna leið upp með því hægra megin, en urðu brátt frá að hverfa vegna hættulegs ís. Örl og Passang nálguðust jökulhrönglið miðbyggið og miðaði þeim vel í 5 klukkustundir, þótt hægt sæktist. Shipton hafði bóðið mér að gera með sér tilraun til að gæjast inn í dalinn fyrir ofan jökulhrunið, eða Vestari Kvam, eins og George Mallory hafði kallað þennan dal. Við fórum með jaðri Kumbujökuls og klifum síðan upp á hrygg sem lá til Pumoritinds. Við vorum nú þvert á hlið við jökulhrunið og varð útsýnið því betra sem ofar dró. Þegar við vorum í nær 20.000 fetum gátum við hort beint inn í Vestari Hvem og þá skildum við okkur til mikillar furðu að það væri raunar hægt að ganga á Everest frá þessari hlið upp í jökulhrunið eftir Vestari Hvem en síðan á ská til vinstri upp Lótsevegginn til Syðra Skarðs og þaðan eftir hrygg upp á Syðri tindin og loks aðaltind Everest. Þetta var eitt æsilegasta andartak sem ég man og við vorum að springa þessum fréttum þegar við snérum aftur til búðana. En nú snjóaði í 3 daga svo að vistin þarna var ömurleg í alla staði. Þá byrti aftur til og kólnaði en allt var hulið þurri duftkendri mjöll. Við fórum í krákustígum við rætur hallandi ísborga og slútandi jökulveggja þangað til mikil sprunga virtist varna okkur vegarins til upptaka jakarhundsins. Snjórinn var laus í sér og ótryggur, en við vorum ekki í skapi til að láta staðanumið. Við vorum lagðir af staði yfir síðustu brekkuna, sem var snar brött fyrir ofan sprungubrúnina, þegar brekkan rann allt í einu öll af stað. Okkur Shipton tókst að stökkva á örugan stað og samamáli gengdi Passang, en Riddiford barst óstöðvandi í átt til sprungunar. Passang tryggði þá ágæta festu og honum tókst að stöðva örl, en íshröngl þeyttist framhjá honum og stiftist niður í hildjúpa sprunguna. Okkur brá illilega við þetta og leist nú svo illa á hvað snjórinn var ótryggur að við létum undan síga niður jakarhrunið og ákvaðum að hafast ekkert að þarna í 2 vikur meðan snjórinn verið að harna. En þetta atvik sýndi okkur hversu umhverfið þarna var hættulegt þótt að veri heillandi leið. En aðal verkefni okkar var nú lokið að finna leið á tindin og þá tók samviskan að ónáða mig og ekki vonum fyrrað sjálfsögðu. Ég hafði nú verið 6 mánuði í Himalajafjöllum og hafði vaxandi áhyggjur af bróður mínum og hunangsfyrirtæki okkar. Við Riddiford ákvaðum að segja skilið við aðalhópin og fara yfir Tashi Labtja skarð sem eru vestan við Namtja Basar og halda þaðan beinustu leið til Kathmandú, höfuðborgar Nepal. Þetta var heillandi för. Skarðið var erfitt yfirferðar tæknilega en útsýn til Róvaling dásamleg. Við fórum fjöllin í Nepal þegar uppskeran stóð þar sem hæst og heyrðist þá hvarvetna hljómlist og hlátur. Í 10 daga samfleytt vorum við á ferðum land þar sem engin Evrópumaður hafði stigið fæti áður og okkur var fagnað með miklum innileik í hverju þorpi. Þegar við komumst svo til Kathmandú fengum við óþægilega frétt. Svisslendingum hafði verið veitt leyfi til að reyna við Everest árið eftir svo að við gátum glimt öllum hinum stórhuga áætlunum okkar að því er við heldum. Það var einkennilegt hvað okkur brá illa við þessa frétt. Það var eins og Everest væri eign okkar og engin annar ætti þar minnsta tilkall. Svo mörg voru þau orð Hillarys en árið eftir, 1952, var hann enn á ferð á samt breskum leiðangri í Himalajafjöllum og þá fréttist að svissneska leiðangrinum hefði mistekist að komast á toppin. Lambert og Tenzing höfðu náð hærra en nokkrir aðrir en síðan orðið að láta undan síga svo fjallið var enn óklifið. Hillary skrifar, ég væri hræstnari ef ég léti í veðri vaka að við hefðum ekki orðið allsugar fegnir. En við vorum líka fullir aðdáunar á hinu gífurlega átaki svisslendinga. Nú ætluðu Bretar að reyna til þrautar og Tenzing Norgay var að sjálfsögðu með í hópnum. Og hann skrifaði sjálfur undirbúning leiðangursins 1953. Þegar fjallgöngumenn koma að rótum þess fjalls sem þeir hyggjast klífa, mun það venjan að þeir leggji þegar á stað upp brekkuna. Þannig er það þó ekki í Himalajafjöllum og síst af öllu þegar sjálft Everest er að ræða. Þannig eru fjöllin svo há að menn eru einar 2-3 vikur bara að venjast að loftslæginu. Það tekur sinn tíma að venjast því að draga andan í 5-6 þúsund metra hæð yfir sjávarmáli. Fari menn enn hærra án þess að vera nægilega undirbúnir, þá megrast þeir skjótt, verða máttlitlir og eiga oft örðugt með að hugsa skýrt. Og þegar komiðir í slíka hæð taka menn fljótt að þjást af óslökkvandi þorsta. Ég á sítrónusafanum og síkrinum það mest að þakka að ég komst alla leið upp á tindin. Drykkjar vatn eimað úr snjó veldur manni aðeins magakvölum. Allir þáttakendur leiðangursins drukku þau ósköp af sítrónusafa að vel hefði mátt kenna leiðangurinn við þann drykk. Til smávægilegra árekstra kom með okkur sérpum og bretum í byrjun fararinnar. Sérpum fannst heldur illa að sér búið, en sumpart var þar miskilninga ræða. Og eftir að við lögðum á stað frá klustrinu í Changboche, þá voru sérparnir hinnir ánægðustu með allan viðurgerning og aðbúnað og þar með voru árekstrarnir líka úr sögunni. Og Edmund Hillary sagði upphaf leiðangursins. Allir voru fullir eftirvæntingar og bjartsýni þegar nýjum Everest leiðangri Bretta var hleyft af stokkunum snemma árs 1953. Eric Shipton hafði verið beðin að stjórna atlögunni og hann valdi leiðangursmenn þar á meðal George Lowe og mig. Þetta var all fjölmennur og viðamikill leiðangur eftir því sem þá tíðkaðist, þótt öllu væri í hófstilt samkvæmt nútíma mælikvarða, en síðan gerðist ekkert all lengi. Ég taldi þetta aðeins vera venjulega rósemi Shiptons sem ég kannaðist við, þegar stóra leiðangra var að ræða og bjóst við að öllu yrði borgið síðir. Svo kom sprengjan, Ég ætlaði ekki að trúa þeim frásögnum blaðana að nýr maður hefði skyndilega verið settur í stað Shiptons. John Hunt ofursti sem ég hafði aldrei heyrt getið. Í fréttinni var sagt að Hunt þessi væri virtur hermaður og hefði meðal annars tvo Himalaya leiðungra til síns ágætis. Fyrstu viðbröð mín voru á þessa leið Everest er óhugsandi án Shiptons og hver óskar þess að vera undir stjórn herfóringja. Ég hugleiti í fullri alvöru að hætta við þáttöku. En John Hunt sýndi fljótlega að hann var engin aukvisi. Mér barst bréf frá honum þar sem hann fjallaði val mitt í leiðangurinn og reyndi á engan hátt að draga fjöður yfir þá staðreynd að undirbúningsnefndin hefði farið afar klaufalega að við fóringjaskiptin. Mér barst líka stutt bréf frá Shepton þar sem hann skýrði mér frá vonbrigðum sínum en hvaðst ég framt styðja leiðangurinn heilshugar og það hjálpaði mér að sigrast á tregðu minni. Ég verða viðurkenna, svo Everest nefndin okkar sé látin njóta sannmælis, að Shipton var ekki manna best fallin til forustu stór leiðangurs. Hann hafði ekki ánægju af að standa í mikilli skipulagningu og honum féll illa að taka ákvarðanir sem gátu haft áhrif á öryggi og líf margra vina hans. Við sjálfa landkönnunina átti hann hins vegar fáa sína líka. Hann bjó yfir ódrepandi löngun til að fara yfir næsta skarð eða gægjast niður í næsta dal og hann hafði óvenjulega hæfileika til að þola leiðindi og óþægindi. Ef Shipton hefði verið foringi okkar, þá hefði leiðangurinn ekki verið eins vel undir búin fyrir brottföruna, en honum hefði líka vel getað tekist vel til á Everest. Við höfðum mætur á Shipton og ýmsir leiðangursmenn bjuggu sjálfur yfir miklum skipulagshæfileikum. Og Tenzing Norgay skrifaði, samskipti mín við Bretana voru þá með mestu ágætum. Vissulega vorum við sérparnir ekki í jafn óformlegum og léttum samskiptum við þá eins og Svisslendingana fyrrum. Ég var ekki í tjaldi með neinum þeirra eins og ég hefði deilt tjaldi með Lambert og það var ekkert grín og glens á milli okkar. En Hunt ofursti var prýðismaður og alveg ljómandi leiðtogi. Hillary var ég farin að kynnast ágætlega, hann var rólyndur og vinsamlegur. Allir hinir sýndu mér nærgætni og vinsemd. Allt í lagi þeir eru vissulega ekki eins og Svisslendingarnir, sagði ég við sérpana þegar þeir kvörtuðu undan kulda Bretana. En akkur eftir þeir endilega vera það, þeir eru önnur þjóð, hugsið meira fjallið og minna aðfinnslur og þá mun okkur öllum vel farnast. En þrátt fyrir alla skipulagshæfileika hins nýja leiðungur stjóra og annara sem tóku þátt, þrátt fyrir metnað Hillarys og þrátt fyrir dug og jákvæðinni Tenzings, þá átti þessi leiðungur sannarlega eftir að glíma við ýmsa örðugleika. Hvernig geti öðruvísi farið þegar stemt er á hæsta tind jarðar? Í næsta þætti þá segir frá því hvernig gekk.